Ogres upes augšpusē pie Lielpēčiem vakar ejot ledum paaugstinājies ūdens līmenis par 75 centimetriem. Tiesa līdz palieņu aplūšanas kritiskajai robežai vēl atlicis metrs, liecina hidrologu apkopotā informācija. Ūdens līmeņa svārstības turpinās, taču plūdu riski pat labā nav, secina Ogres novada pašvaldības pārstāvis Nikolais Sapožņikovs.
Jā, bet leitec, nu, paš es arī iztaigāju aizvakar, tur kopumā tā aina ir tāda, ka ledus gar krastiem ir aplūzis, nav, bet zeme jau rudenī bija savs krasti, un līdz ar to nebija jau tā sasaušana tāda kā iepriekšējos gados. Nu, mums šķiet, ka šobrīd tā rādās, ka plūdi mums paies secē. Ledus nav tik bies, un līdz ar to viņš lēnām mūsu prāt, viņš izpēdīsies un aizies.
Un tur pie dārziņiem, kur parasti tā kritiskā vieta, kur tas līkums?
Pagaidām arī tur nav nekā tāda. Es domāju, ka šis laiks ir ļoti labs, ka atlaižas piesaucs, tas ir ļoti ideāls laiks.
Tikmēr Jelgavas novadā, kur aplūšanas riskiem bieži pakļauts kalnciems pie Lielupes, šobrīd situācija ir stabila, saka novada domas pārstāve Dace Kaņepone.
Pateicoties tam gaisa temperatūras kritumam un pakāpeniskumam pašlaik novērojams, ūdens līmeņa kritums, ja vēl pirms brīža strauji kāp ūdens līmenis gan Staļģenes pusē, gan Ūziņos, tad pašlaik jau šodien ir vērojams ūdens līmeņa kritums par mīnus 15 centimetriem, tā kā kalnciem puse gan vēl ir vērojama ar kāpumu, tur ir pašlaik mērījums plus 27 centimetri, tā puse vēl ir tā kā pilna ar ledus vižņiem un ledus kraumiem, bet visticamāk jau, ka Lielupē atbrīvojoties no ledus arī mazās upītes jau strauji zaudē savu tā kā to līmeni. Līdz ar to turam īkšķis par to, lai temperatūras kāpums nav strauji.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrologi prognozē, ka Lielupes lejtecē ūdens līmenis pēc vēja pierimšanas vairs īpaši nepaaugstināsies. Šobrīd aplūdušas palienas pie kalnciema, bet pie Jelgavas šis līmenis netiks sasniegts. Tāpat arī ūdens līmenis Gaujā kopš nakts pazeminās un palienas pie Cernikavas nav aplūdušas. Plašāk par ūdens līmeņu svārstībām upēs stāsta hidroloģi Līga Klints.
Liela daļa sniega jau ir nokususi un aizgājusi iepriekšēji atkusnī, tad būs augstums, atkal ledus situācija tā kā saglabāsies stabilāka piesals, un tad uz svētdienu solās silts laiks, tad atkal var sākties ledus kustības, piemēram, Lielupē turpināties, un arī Vidzemes un Latgales upēs, bet Baltkrievijā, runājot par Baltkrieviju, tur ir vēl upē ir ledus saga, tur, kur viņa ir bijusi. Tur arī ūdens līmeņa celšanās ir ļoti neliela un pārsvarā līmenis tikai svārstās vēl. Tā kā viss tas vairāk notiek pagaidām Latvijas teritorijā.
Daugavā ūdens līmeņa svārstības tuvākajās dienās neprognozē, bet vakar pie Jēkabpils un Daugavpils nedaudz sakustējies ledus un mazākās Vidzemes upes. Šajās dienās pakāpeniski attīrījušās no ledus. Sinti Ambot, Latvijas radio.